Og velkommen til det første afsnit i den her toparts podcastserie, som er baseret på nogle optagelser fra et seminar på Københavns Universitet. Seminaret havde titlen Ulige adgang for alle, etniske minoriteters møder med den danske velfærdsstat. Formålet med seminaret, og også den her podcast, er at gøre vigtige og tit usynlige barrierer omkring etniske minoriteters møder med det danske velfærdssamfund mere synlige. I det her afsnit skal vi møde professor emeritus Karen Fogh Olvig og lektor Susanne Breinbæk, som hver især giver et blik på, hvordan politiske beslutninger har direkte og konkrete effekter på det at skabe familie og at høre hjemme i den danske velfærdsstat. Karen Fogh Olvig er professor emeritus ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Olvigs forskning har primært haft fokus på migration i en karibisk kontekst, men hun har i de seneste år også undersøgt migration og integrationsproblematikker i Danmark. I det oplæg, som I skal høre nu, tager Olvig udgangspunkt i sit seneste projekt, der handler om, hvordan biometri bliver brugt til at definere, hvem der er berettiget til familiesammenføring i Danmark. Hun beskriver blandt andet, hvordan denne proces kan være i konflikt med forskelligartede familieopfattelser, hvilket kan have svære og traumatiserende konsekvenser.
Først så vil jeg gå lidt tilbage i tid før biometrien. Når flygtninge meget hurtigt tit skal forlade deres hjemland, så mister de tit kontakt med deres familie, og så har de jo så heldigvis ret til at blive familiesammenført, når de har fået asyl i et nyt land. Og i Danmark der bygger ansøgninger om familiesammenføring på artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Men hvad betyder så respekt for familieliv? Og der er det sådan i Danmark, men mange andre lande også, at man har besluttet, at familieliv det har noget at gøre med at leve i en kernefamilie. Så derfor så kan familiesammenføring gives til medlemmer af kernefamilien, og det vil så sige i den definition, man bruger her, far, mor og børn under 18 år. Det er så kun, hvis det er flygtninge, der familiesammenføres. Det er nogle andre regler for andre former for familiesammenføring. Men de her familierelationer, de skal dokumenteres. Man skal producere en vielsesattest, fødselsattester, eller hvis der er tale om adopterede børn, skal man have en adoptionsattest. Men det er jo ikke alle flygtninge, der mener, at kernefamilien er grundlaget for deres familieliv. Der er mange forskellige opfattelser af, hvad et familieliv indebærer. Og mange også forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være en familieenhed, der består af far, mor og børn. Så det er et problem med den danske tilgang. Et andet kan jo være, at dokumentation kan være vanskelig. Måske har man aldrig haft dokumenter, måske har man tabt dokumenter, eller måske er det ikke muligt at få officielle dokumenter fra myndighederne, fordi når det handler om flygtninge, så er det jo meget tit tale om, at der er en stat, der er kollapset den borgerkrig, så der er ikke nogen officielle myndigheder, der kan udstede dokumenter. Så alle de her faktorer, som jeg nævner her, de kan medføre, at der er meget ulige mulighed for at genetablere et familieliv i det danske velfærdssamfund. Og det vil jeg prøve at illustrere med eksemplet Somalia, og det vil jeg, fordi i mit projekt, det sidste projekt, jeg havde her med biometri, der kom jeg så til at arbejde særligt med Somalia i min forskning. Og der er Somalia også meget spændende, fordi de har på mange måder ret anderledes familiepraksis opfattelse af familieliv. I somalisk familieliv, der betyder slægten vældig meget, og man kan sige, at familieindleder er indlejret i større slægter, og det betyder så faktisk, at familielivet er forbundet med meget stærk forpligtelse til at yde forskellige former for hjælp til slægtninge. Og det betyder så igen, at mange børn kommer til at tilbringe kortere eller længere tid med nære slægtninge, og der kan være forskellige grunde til det. Det kan være, fordi der er bedre muligheder med andre, hvis man bor hos andre slægtninge, måske har de bedre økonomiske ressourcer, måske har de selv ingen børn, eller få børn, der gerne vil have nogle børn. Eller det kan være, at de bor i nærheden af byerne eller i byer og har adgang til uddannelsesmuligheder, som den familie, man er født ind i, ikke har. Men så kan det også være det mere negative, at de biologiske forældre ikke er i stand til at tage sig af deres børn. Måske er de syge, eller måske de døde simpelthen. Men i forhold til det somaliske familieselskabssystem, så betragtes børn af nære slægtninge som en form for søskende, så derfor så er det ikke regnet for at være usædvanligt eller mærkeligt, at børn kan vokse op med forskellige slægtninge. Da så somaliske flygtninge kom til Danmark, det begyndte så primært efter borgerkrigens udbrud i 1991, så var det jo primært i starten i hvert fald mænd, hvis familier befandt sig i nogle flygtningelejre i Kenya eller Etiopien. Og da de så havde fået asylstatus, så søgte de og fik familiesammenføring. Og i de ansøgninger, der inkluderede de børn, som de havde taget ansvar for, som havde levet sammen med dem, og som de derfor betragtede som deres og som en del af deres familieliv. Der var ikke nogen somalisk stat, der kunne udstede nogle officielle dokumenter, så man skaffede dokumentation på forskellige vis, som så kunne godtgøre, at det var en forældre og børn, der blev sammenført i den her familiesammenføring. Men det resulterede så selvfølgelig i, at meget store familier blev sammenført, og fordi de var nye til Danmark, så som flygtninge, så var langt de fleste af dem jo afhængige af danske velfærdsydelser. De danske myndigheder betragtede somaliernes meget store kernefamilier som en byrde for velfærdsstaten, og begyndte så også at tvivle på, om var det nu også rigtige familier, var det rigtige kernefamilier. Og derfor så besluttede man så faktisk at gennemføre nogle DNA-undersøgelser af børn, som der blev søgt familiesammenføring til i Danmark, og de undersøgelser, man lavede i 96, viste faktisk, at 2/3 af de børn, ikke, da de undersøgte børn, ikke var biologiske børn af flygtninge i Danmark. Og der var meget politikerne her, når jeg siger politikerne her, så er det folketingsmedlemmer, som konkluderede meget hurtigt, at de her familiesamføringer var falske, det var ikke rigtige børn, det var ikke rigtige forældre. Og derfor så indførte man med ny flygtningelovgivning, ny udlændingelovgivning, indførte man, at der skulle indføres biometriske tests af alle flygtninge, hvis de ikke havde nogen troværdig dokumentation af familieskabet, og det ville jo så i praksis i det her tilfælde betyde nærmest alle somalierne. DNA-test, som kunne vise, om der var en biologisk forældre-barn-relation, og en aldersvurdering af de ældre børn for at se, om de var under 18 år. DNA-analyse er baseret på et mundskrab, der bliver foretaget stadigvæk, det er praksis i dag, bliver foretaget ved danske ambassader i udlandet på de familiemedlemmer, som er i udlandet. Men mundskram blev sendt til Danmark, og der bliver der lavet analyse på dem, og de her mundskab regnes for at være 99,9 nøjagtige. Problemer med det her er, at mange flygtninge kan have meget svært ved at komme til en dansk ambassade. Det kan være nødvendigt for eksempel at rejse langt eller at krydse grænser ulovligt, og det er noget, Danmark ikke har sådan taget sig af. De siger, at det er deres ansvar at komme til en dansk ambassade, så de kan få det her foretaget. Nogle få andre ambassader, de der aftaler med os. Og så er det også vigtigt at huske, at ja, 99,9%, det er meget, meget imponerende, men der er faktisk 0,1% usikkerhed. Og hvis det drejer sig om mange børn, så er det jo egentlig ikke helt ligegyldigt. Det vil sige, at der er altså nogle analyser, der ikke er korrekte. Det er så et større problem med aldersvurdering, som er baseret på scanning af knogler, røntgen af tænder, somatisk undersøgelse af hele kroppen. Og det bliver selvfølgelig kun foretaget på de ældre børn, hvor man kan være i tvivl, om de er 18 eller ikke. Og det kan så også kun blive foretaget på anerkendte hospitaler i udlandet. Og der er så den helt store ulempe, at aldersvurderinger er meget usikre, fordi kroppe udvikles gradvist og med forskellig hastighed. Og faktisk den bedste konklusion, man er kommet frem til, det er, at man kan sige, at der er 95% sandsynlighed for en bestemt alder, plus minus 2 år. Det er jo faktisk en ret stor fejlmargin og et kæmpe problem, når man opererer med en meget sådan skarp aldersgrænse, der siger 18 år. Igen er der også det problem, at det kan være svært at nå frem til et af de hospitaler, hvor man anerkender undersøgelserne frem. Det her har så medført, at man simpelthen har sådan praksis godkender familiesammenføring, hvis DNA-analyse påviser biogenetisk forældre-barn-relation, og aldersvurderingen sandsynliggør så, at børnene var under 18 år, da der blev søgt om familiesammenføring. Og man er meget sådan, tilfreds med den her tilgang, fordi det er jo sådan meget videnskabeligt funderet, klart målbar afgrænsning af, hvem hører til, og hvem hører ikke til en familie. Og så igen, hvem får adgang til Danmark, hvem får ikke adgang til Danmark. Men det betyder så, at Danmark kan siges at opfylde kravene til den europæiske menneskerettighedskonvention, altså at de her folk har ret til respekt for deres familieliv, og det får de jo så også gennem den her procedure, så man har defineret den. Men noget af det, som de danske myndigheder selvfølgelig også er meget glade for, det er, at den begrænser tilstrømningen af flygtningebørn. Så vi er så kommet med to eksempler på nogen, som så ikke kommer med til, ikke bliver regnet for at være en del af familien. Og det første eksempel, det var en, jeg så interviewede det sidste projekt, Youssef, som flygtede i 2013 med sin familie fra Somalia til Etiopien på grund af Al-Shabaab. Og så flygtede han så alene videre til Danmark i 2014, hvor han fik asyl i 15. Han var faktisk blevet tortureret. Han søgte sig om familiesammenføring med sin kone og 7 børn, og de 7 børn, de inkluderede så hans afdøde brors 15-årige søn, som havde været en del af familien, siden han var 1 år. Der var så DNA-test af alle de biologiske børn, og det var jo så uproblematisk, det var hans biologiske børn, og de kunne så familiesammenføres, og det viste selvfølgelig også, at hans kone var mor, så det var helt fint. Men nevøen, som havde levet med den her familie i virkelig mange år, han måtte efterlades i Etiopien, fordi man havde ikke nogen mulighed for at bevise hans status i familien. Og han var også ved at være lidt ældre, nærmede sig de 18 år, så herregud, han måtte jo snart kunne klare sig selv. Men det bekymrede jo Youssef virkelig meget, og han håbede stadigvæk, at han kunne blive familiesammenført med ham, men det så ikke godt ud. Det andet eksempel, det har jeg fra Flygtningenævnets årsberetning, og det er et eksempel på en kvinde, somalisk kvinde, som også flygtede til Danmark, og som så søgte om familiesammenføring med hendes 14-årige niece i Somalia. Det er rent teknisk niecen, der søger, men okay, der besøgte om familiesammenføring. Og den niece havde så boet hos fasteren, siden forældrene døde, da hun var 2 år. Så siden fasteren var nødt til at flygte, så har niecen så boet hos naboer, og der blev hun så faktisk inkorporeret som en form for hushjælp, kunne ikke gå i skole, og fasteren ville jo vældig gerne have hende tilbage, sammenføres med hende, og have en væk også for det arrangement. Men det bevilgede Udlændingsstyrelsen ikke heller, altså de opretholdt afslaget, fordi de konkluderede, at niecen ikke ville lide alvorlig fysisk eller psykisk overlast ved at opholde sig i Somalia, da hun ikke var uden omsorgspersoner eller i øvrigt savnede grundlæggende omsorg i Somalia. Tværtimod henviste Udlændingenævnet til, at ansøgerne ikke sås at være uden omsorgspersoner i Somalia, i det den herboende faster blandt andet havde 4 søskende i Somalia. Udlændingenævnet henviste øvrigt til, at generelle dårlige sociale og økonomiske forhold i en ansøgers hjemland ikke kan føre til, at en ansøger meddeles opholdstilladelse i Danmark. Jeg synes, det er lidt interessant, den her afvisning, fordi det er som om, de lige pludselig hopper ind på somalisk familiepraksis, at jamen, når hun har lige der familiemedlem, så kunne hun da lige så godt bo hos dem. Det sådan gør I jo i Somalia, I sender børn rundt, ikke, som det nu er nødvendigt. Og så med den sidste sætning her, at kan ikke få familiesammenføring på grund af dårlige sociale og økonomiske forhold, der bliver fasteren jo så skudt i skoene, at det er sådan ren spekulation i at få hende herop, fordi der er bedre forhold generelt set. Og det har ikke noget at gøre med, at det er hendes niece, som hun faktisk har haft i huset i over 10 år. Så hvad vi har her er en situation i Danmark, hvor familien bliver betragtet som en biogenetisk, biologisk enhed i den her praksis med familiesammenføring. Men hvad sker der så med familien som social og kulturel enhed? Fordi jeg tror, at de fleste af os, selvom den biologiske model er meget dominerende i Danmark, så tror jeg alligevel, at de fleste af os vil anerkende, at det er altså også noget med nogle opfattelser, nogle sociale relationer, nogle følelsesmæssige forhold, som vi jo ikke bare sådan lige kan ignorere. Men der må man sige, at den tilsyneladende biometriske sikkerhed, der kommer af de der videnskabelige undersøgelser, den kommer til at overskygge etiske, kulturelle, moralske spørgsmål, der vedrører, om familien overhovedet kan reduceres til et sæt målbare relationer, som er defineret i forhold til den vestligt definerede kernefamilie. Fordi det, der sker, det er jo, at de relationer, der ikke kan måles, altså de sociale, socialt, følelsesmæssigt betingede sådan omsorgsrelationer, at de bliver fuldstændig usynliggjort. Så det vil sige, at de børn, der ikke kan indplaceres biogenetisk i en kernefamilie, selvom de har levet mange år i flygtningens familie og været en del af familielivet, de eksisterer så bare ikke i det danske system, så dem skal vi ikke bekymre os om. Jeg kan jo så tilføje, at det forkommende eksempel viser, at de danske myndigheder tager et vist hensyn til, at børnene skal være sikret omsorg i biologisk forstand. Altså, de skal ikke dø af sult. Der er nogen, der skal kunne passe dem og tage sig af dem. Men de nære slægtskabsmæssige bånd, som jo trods alt sådan forældre-barn-relationer, der skabes, når man bor sammen i så mange år, dem tager man så ikke i betragtning. Det mener man jo så kan være ligegyldigt i den her sammenhæng. Så de børn, der kan uddefineres fra kernefamilien, altså hvor der ikke er nogen biogenetisk beslægtning eller omsorgsmæssige nødvendige relationer, de får så ikke adgang til familiesammenføring og familielivet i det danske velfærdssamfund. Og det vil jeg bare slutte med at sige, at det her oplæg, det er så sådan en meget forenklet version af nogle mere komplicerede diskussioner, analyser, som jeg har arbejdet med i nogle af de her publikationer, som jeg er med til at lave. Og det, jeg snakker om her, det er en del af et forskningsprojekt, Biometric Border World, som er udført sammen med Christine Grønberg, Perle Møhl og Anja Simonsen. Det var et projekt, der var støttet af Veluxfonden. Ja, tak.
I det næste oplæg skal vi høre Susanne Breinbæk tale om, hvordan staten kan have en diffus og spøgelsesmæssig karakter. Susanne Breinbæk er uddannet antropolog fra Københavns Universitet og beskæftiger sig med migration og nytilkommende børn og familiers møder med den danske velfærdsstat.
Mit oplæg her er sådan set en kondenseret udgave af en artikel, som hedder States of Intimacy, Refugee Parents, Anxiety and the Spectral State in Denmark, som udkom sidste år i et special issue af Genealogy, redigeret af Mette Louise Johansen og Lone Grøn. Og det trækker på feltarbejde på tværs af forskellige projekter, jeg har lavet på Københavns Professionshøjskole. Tre forskellige projekter sammen med forskellige andre af mine kolleger. Og særligt det sidste, som hedder Liv i Limbo. Men jeg vil starte med det her billede og fortælle om mit møde med en bestemt iransk kurdisk flygtning, som jeg mødte helt tilbage i 2016. Og i hendes hjem, i det her lidt kedelige såkaldte ghettoområde, så blev jeg mærke i det her billede, hun havde hængende på væggen bag os. Og hun fortalte, at billedet forestillede hende selv. Hun havde malet sig selv, da hun befandt sig i asylfasen. Hun var gravid på det tidspunkt, og alt var usikkert. Som I kan se, så har hun tegnet det her ur i sit sorte hår med visere, der flagrer rundt på en forvirrende måde i tal, der ligesom er ude af synk med hendes indre virkelighed, som det ser ud, det her bureaukratiets ydre. Og der er også samtidig det her lille røde flag, som sidder sådan nærmest som pynt i hendes hår, intimt placeret, så at sige. Og da jeg spurgte til billedet, så sagde hun faktisk, at det flaget her, det var hendes håb om, at hun ville få asyl i Danmark. Og det fik hun så faktisk på et tidspunkt. Og da hun senere fortalte mig om det, så trak hun sit lille lyserøde identitetskort, som viste, at hun havde fået midlertidig opholdstilladelse i Danmark, og sagde faktisk med tårer i øjnene, det her kort er min mor og min far. Så det viser jo den her, med al tydelighed, et behov for at opnå beskyttelse, en forhåbning om en stat, der kan beskytte en næsten som en stand-in for en moder- eller faderfigur. Og på den samtidig var hendes forhold til staten ekstremt ambivalent. Opholdstilladelsen er jo midlertidig. Så det er den her dobbelthed, et behov for beskyttelse, og samtidig en angst for statens magt. Jeg vil sige lidt om det her analytiske greb, som jeg kalder states of intimacy, for at pege på det her med en stat, som går meget tæt ind i familieliv, og samtidig en intimitet, som udfolder sig under meget ulige magtforhold. Så pointen er her, at intimitet ikke nødvendigvis indebærer nærhed eller fortrolighed, men måske i virkeligheden snarere en form for intim distance. Så her har jeg taget inspiration fra det, der kaldes the spectral turn i antropologien, eller også ontology, af forskellige antropologer, Byron Good, Bechalet, Tine Gammeltoft med flere, har beskæftiget sig med. Og særligt så har jeg fundet Tine Gammeltofts begreb spectral kinship relevant. Det skal siges, hun beskæftiger sig med, hvorfor familierelationer kan sameksistere med vold i familier i Vietnam i nogle tilfælde. Og hun beskriver begrebet sådan her blandt andet, som noget der med at have fokus på det, hun kalder de følelsesmæssige og imaginære kræfter, der er på spil, når mennesker vedligeholder slægtskabsrelationer, og derved gør tilgangen opmærksom på de socialt usynlige arbejde, der skaber og vedligeholder slægtskab. Det er altså min oversættelse her. Jeg trækker så hendes begreb ud af familiesammenhængen og prøver at sige, måske er der også noget, vi kunne kalde spectres of statehood. Altså den her helt fænomenologisk erfarede, diffuse følelse af statens allesteds nærværende magt på en måde, men som har sådan lidt følelsesmæssig karakter, fordi flygtninge ved ikke helt, hvor den er. På en måde er den ingen steder og alle steder på én gang, og kan pludselig vise sig. På den måde har det også meget tilfælles eller trækker på Freuds begreb, the uncanny, det uhyggelige, det uhjemlige. Og vi kan også sige det med Heideggers, når mennesker ikke føler sig hjemme i verden og kastes ud i angst. Nu springer jeg til Mette Frederiksens nytårstale 1. januar 2022, hvor hun kort forinden, faktisk jo i valgkampen, også havde brandet sig selv lidt som børnenes statsminister. Og hun sagde blandt andet her i et nedpluk fra talen, sammen har vi bygget et samfund, bygget på tillid, et velfærdssamfund, hvor flere har fået muligheder. Det kan vi godt være stolte af. Stolte, men ikke tilfredse. I dag får nogle forældre for mange chancer. Måske er det i den bedste mening, men når en 12-årig fjernes fra hjemmet, ligger der ofte 11 års svigt bag. Derfor må berøringsangsten lægges væk, også over for andre kulturer. Nogle forældre kommer fra lande, hvor vold mod børn er tilladt. Det er det ikke i Danmark. I Danmark er det forbudt at slå sine børn. Da jeg på et tidspunkt interviewede en integrationskonsulent med irakisk baggrund et sted i Københavns Vestegn, så talte vi også om statsministerens tale. Og hun overraskede mig med ret tidligt i samtalen at vende billedet lidt rundt og spurgte mig pludselig, har du set filmen Jagten? Og hun refererede her til Thomas Vinterbergs film med Mads Mikkelsen i hovedrollen, hvor han spiller en pædagogmedhjælper, som uretfærdigt mistænkes for at være pædofil, og man ser igennem filmen, ved ikke om I ser den, hvordan alle hans sociale relationer faktisk bliver ødelagt osv. Men hun nævnte den her film for at fortælle om en episode, hun havde været tæt på, som omhandlede en syrisk familie, som ved en fejl havde fået tvangsfjernet deres barn. Og det var sket, fordi en pædagogmedhjælper havde opdaget et blåt mærke på benet af den her barn. Det var sådan, det hele var startet, og der havde været, ifølge hende, utilstrækkelig tolkning. Det var gået helt skævt, og i sidste ende var det endt med, at familien fik fjernet senere deres yderligere 2 børn. Og der gik mere end et år, før det blev omstødt, og børnene kom tilbage til deres forældre. Og hun sagde jo om den her familie, de kommer aldrig over det, og de genvinder aldrig deres tillid til det danske system. Så det er jo selvfølgelig en meget dramatisk episode, men den viser meget tydeligt et paradoks i hele den her idé om tidlig indsats, og det der også bliver noget af det, der også bliver omformuleret i barnets lov. På den ene side den danske velfærdsstat ønsker om at gribe tidligt ind i udsatte familieliv og tage hånd om problemer, før de vokser sig store og bliver til alvorlige sociale problemer. Og på den anden side, så oplever pædagoger og fagprofessionelle, de gennemgående enige om, at tidlige indsatser må bygge på tillid, og betoner dermed faktisk også vigtigheden af, at relationer opbygges over tid. Og samtidig så er der tale om, at de her indsatser intensiveres i udsatte boligområder, hvor vi jo har nogle særlige regler, blandt andet tvungen institutionalisering fra 1-årsalderen, ud fra det her behov for sprogstimulering, og der er også det, at pædagoger kan straffes for ikke at foretage underretning. Nu vil jeg gå videre til tre små nedslag i mit eget etnografiske materiale, som siger noget om mødet mellem flygtningefamilier og velfærdsstatens aktører. Det første handler om en ung irakisk-kurdisk familie, ung par, sidst i 20'erne. Jeg kalder dem Amira og Faisal her. Og da jeg besøgte dem i et af de her såkaldte ghettoområder, så var noget af det første, de snakkede om, var, at de var så glade for at have fundet den her lejlighed. Og så gik de videre til at fortælle om, at de havde haft en masse problemer, særligt med en bestemt socialrådgiver. De fandt sådan navnet frem og ville meget gerne have mig til at gå ind i den her sag, og jeg måtte sige til dem, at jeg kan ikke gøre noget i forhold til bestemte personer. Men de havde simpelthen følt sig så truet tidligere, da de på et tidspunkt stod uden et sted at bo kort vej. Og det var sådan set grunden til, at de stod i den situation, som de fortalte, var, at de havde boet til leje et sted, hvor nogle naboer havde klaget over, at deres barn græd. Barnet havde kolik og havde grædt om natten. Og de her klager havde forårsaget, at de havde mistet deres lejekontrakt. Og i den situation, så havde den her socialrådgiver sagt til dem, at de skal simpelthen finde et sted hurtigt, og hvis I ikke finder et sted, så kan I risikere, at I får datteren fjernet fra sig. Så de havde været panisk-angst i den her situation, og derfor var de så glade jo for, at de havde fået henvist den her bolig. Samtidig, da vi sad, jeg sad med min tonk på besøget her, var fætteren til Amira der også. Han sad stille i sofaen og sagde ikke ret meget, men det viste sig, at han var på besøg fra Sjælsmark, fordi selv som han havde en lidt lignende sag, mente de, som dem, så havde han ikke fået asyl, i hvert fald ikke i første omgang. Så han var på besøg, men skulle tilbage til centret inden klokken 9. Så på den måde sad han som sådan et meget læmeliggjort påmindelse om, hvor meget der egentlig er på spil, og i forhold til den her midlertidige opholdstilladelse. Så det var det ene nedslag. Det andet nedslag handler om en familie fra Syrien, som jeg har fulgt også over en årrække, og det, familiens situation har jeg beskrevet mere indgående i en artikel, der hedder Questioning Care i Journal of Inclusive Education. Men det, der kendetegnede den her familie, var, at den meget, eller det, jeg blandt andet skriver frem her, det var, at den meget sådan omsorgsfulde og fleksible, bekymrede tilgang, som en bestemt daginstitution i starten mødte familien med, over tid blev trukket meget i baggrunden, og krav om integration, bekymringer for sprogfærdigheder, blev flettet sammen med alle mulige andre bekymringer for, hvordan familien var familie på. Og over tid, så endte situationen faktisk med, at der var et helt hold af socialarbejdere af og til på besøg hjemme i familien, som gav dem råd omkring en lang række sådan helt nære praksiser i forhold til rutiner, sengelægning, spisning osv. Og alt det her, det blev udført på sådan en på sin vis kærlig måde, hvor det blev formuleret som, jamen vi er jo bare interesserede i at hjælpe jer med, hvordan I kan blive gode forældre, og hvordan I får tingene til at fungere osv. Og familien her var jo rigtig, rigtig interesseret i at være gode forældre og få ting til at fungere, men de følte det også meget, meget overskridende. Og problemet her var lidt, at når de så prøvede at komme med noget modstand, så blev det fortolket som en manglende ønske om at samarbejde. Så det siger noget om det her mantra om forældresamarbejde som en kulturel selvfølgelighed, og hvordan det kan opleves under ulige magtforhold. Det sidste lille nedslag her handler om en anden af mine informanter, som en dag betroede mig noget, som hun sagde i en episode, som hun kunne simpelthen ikke få den ud af sit hoved igen. Hun var nærmest hjemsøgt af den her tanke. For der var sket det frygtelige, som hun skammede så meget over, at hun en dag i frustration var kommet til at give sin lille datter en lussing. Som hun sagde, jeg slog hende ikke hårdt, men hun skreg og hylede og skabte sig, og hun havde mistet besindelsen og var kommet til at give hende sådan et vap over kinden. Og der var så en mand i supermarkedet, som havde set det, som greb ind med det samme og sagde, slog du hende? I Danmark slår vi ikke vores børn. Og det her med, at hun nu vendte tilbage til episoden mange gange og havde den i baghovedet, det var, at hun blev bange for, kunne han finde på at indberette hende til de sociale myndigheder, kunne hun risikere bare, at datteren blev taget fra hende osv. Synes jeg viser noget om den her oplevelse af staten som en spøgelsesagtig entitet, som pludselig kan vise sig i skikkelse af en tilfældig person, man møder i et supermarked. Når det så er sagt, jeg går selvfølgelig heller ikke ind for, at man skal slå sine børn. Men i forhold til det fagprofessionelle arbejde, tænker jeg bare, det er vigtigt at holde sig for øje og udvise omhyggelighed og dømmekraft. Meget nøjagtigt selvfølgelig i hver eneste tilfælde, og ikke lægge under for den her politisering af pædagogikken og af det sociale arbejde. Så opsummerende, så håber jeg, at i de her nedslag, jeg er kommet med, som selvfølgelig er korte og kan udfyldes meget mere, at vi kan se den her oplevelse flygtningeforældre kan have af, at fremmede eller naboer pludselig kan opleves som statens stedfortrædere. Det er altså den her oplevelse af en stat, som er alle steds nærværende, og pludselig kan vise sig i skikkelse af en person, man støder på gaden. Og som antropologen Ghassan Haj, som har påpeget det, på det her med brugen af vi, manden, der siger, i Danmark slår vi ikke vores børn, ligesom statsministeren formulerede det, viser tydeligt, hvad der er på spil, når man kan bruge det her kollektive vi, som noget, der automatisk sker for mennesker, som har en taget forgivet tilknytning til et nationalt fællesskab, men at mennesker med minoritetsbaggrund i Danmark ikke opleves som værende en del af det her vi. Derudover så vil jeg også fremtrække det her element, at de hyperprekære liv, som paradigmeskiftes, indebærer det her med, at opholdstilladelser i Danmark siden 2019 blev midlertidige, gør, at når forældreskab overvåges af statens aktører, så kan det opleves angstprovokerende og fremmedgørende. Det rejser også nogle spørgsmål. Giver det nødvendigvis mening at følge den danske integrationsorden, hvis familiens fremtid i virkeligheden ligger uden for Danmarks grænser? Og her kan man sige, at deres familieliv er uncanny eller unheimlig, og at de i en vis forstand er ude af stand til at føle sig hjemme i verden og må leve i uvished og angst. Så for at vende tilbage til det her med berøringsangst, så kunne man sige, at måske i stedet for partout at ville overkomme den her berøringsangst, så er det måske mere frugtbart at se mødet mellem flygtningefamilier og velfærdsprofessionelle, som kendetegnet ved det, som filosofen Hannah Arendt kalder, citat, en form for venskab uden intimitet og nærhed, en agtelse for den anden, set ud fra den afstand, som verden sætter mellem os.
Og her slutter den første episode af Ulige Adgang for Alle. Lyt med i andet afsnit, hvor vi skal høre om den ulige adgang til sundhedsvæsenet. Her skal vi blandt andet høre fra en overlæge, en professor og en sygeplejerske. Podcasten er produceret af PhD i migrationsstudier Anja Simonsen, Tanja Benson Munk, Anna Stup Thysen og Markus Skjold Pedersen. Podcasten er lavet i samarbejde med Antropologforeningen. Tak fordi du lyttede med.